haide să începem, începem tot așa cum obișnuim cu împăratul Ceresc, nu? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care de tinere ești și toată ne primești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile și sfântele noastre. Slavă Tatălui
și Sfântului Duh și atunci curelea și vece vece, doar amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Amin. Bună seara, doamnă și tătă drag. Ne găsim uitați la un eveniment pe totul deosebit și pentru care eu sunt pe bună credință, binecuvântat să fiu aici, prezent. Simt că cumva eu sunt neamenit așa printre toți ascoriștii dinaintea mea, deoarece simt că iau așa marea povară a celor de dinainte și cumva generația noastră ne cumpărăm de fructele celor de dinainte. Dar chiar dacă și asta este adevărat, și ostenarea celor din generația mea nu este dezapădată, deoarece și ei se stăbuiesc în celor pe care au fost rânduiți. În fine, nu vreau să mergesc eu cu vorba cu mine în momentul acum. Eu mă bucur întâi de toate că ați avut privilegiul și dorința să posteniți, să veniți în care noastră aici. Chiar dacă 30 de ani pare o perioadă foarte, foarte îndepărtată și putem să considerăm că unele amintiri se estompează, sunt destul de sigur că multe dintre ele au rămas vii în inimile și sufletele dumneavoastră și de aceea cumva dorim să vină foarte și nouă celor care nu au fost martori la ele și astfel cumva prin dumneavoastră să fim și noi partași la cele trăite în anii ce au trecut. Fără să mai dau din prea multe, o să-l invit pe primul președinte a sportului de aici la Cluj, pe care cred că mulți dintre dumneavoastră deja cunoașteți și este aici alături de mine, Părinte Ciprian Negreanu. Fără prea multe atenturi, Părintele să ne împărtășească câteva gânduri legate de primele ani a scorului, ce a însemnat a scorul, cum s-a înființat, sau ce crede dumneavoastră de conferință.
Întotdeauna să vă spun despre asta, acum mai mult vreau să spun cum o să fie, cam ce structură o să aibă întâlnirea aceasta. Prima dată o să vedeți un film de vreo 7-8 minute cu toate generațiile, sunt vreo 6 generații SCOR. Ne-am luat după președință și am generat și cam 6 generații SCOR și o să vedeți pozele cele mai semnificative, deosebite, după ce s-au făcut 3-4 sortări, mii de poze, 3-4 sortări, a apărut filmul ăsta. Bineînțeles că generația noastră primă, 93-97, a fost cea mai văduvită, că nu prea erau nici n-aveam telefoane, nu erau nici telefoane mobile, nici aparate fotografiați și acelea prăpădite și eu am mai avut și gândul să le dau foc la poze, că la un moment dat mă uitam prea mult la ele și atunci ne-am dat foc și gata, s-a sfârșit. Și așa am crescut puține poze din prima generație, dar sunt cu cât trec generațiile, sunt tot mai multe și tot mai frumoase și tot mai interesante. Dar fiecare perioadă are frumusețea ei. După ce o să fie acest filmuleț, o să vreau câte 3-4, cel mult 5 minute și vedem să încercați să vă rezumați. Cei care, în primul rând, au condus ASCOR-ul în toată perioada asta și alți oameni care au fost implicați în fiecare generație, sunt vreo, aici apar 17 oameni care vor vorbi. Așa că, după aceste discuții, o să avem discuții libere. Fiecare va spune ce și cum cred. Așa încât nu mai țin și cred că, ca să intrăm în Duhul serii acestea, trebuie să vedem acest filmuleț. Îmi pare rău că nu sunt mai mulți. Probabil că s-au înfricoșat și au zis că ce să ne ducem acolo, să vedem la șefii, la scorul, din toate generațiile și... Nu, eram în toată lumea. Noi ce să facem? Că noi ne cunoaștem între noi. Dar oricum e o mare gluiță că ne-am mai adunat. Pentru că timpul și vremea roade, roade legăturile, pune îndoielile, aduce bănuielile. Noi, din primele generații, din prima generație, nu prea avem multe poze, dar cu cât îmbătrânim, ne dăm seama că îmbătrânim faptul că suntem tot mai bine aducem aminte acea perioadă. Știți? Nu mai aducem aminte de ei sau alte ce am mâncat, dar astea ne aducem aminte perfect cum trăiam, ce îngroseam, ce vedeam, cum auzeam, totul se ține minte de pe. Să vedem film.
Thank you.
Maria ta. Sunt și care au transmis mesaje pe WhatsApp, audio sau video, nu știu dacă video ați transmis cineva, transmis cineva video. Da? Acelea o să le punem și o să-i punem pe toți la vremea lor. În general, cam când au fost ieri, în ascult. Atunci încep eu. Dar mai sunt. Noi care sunt apropo de aceea și fie eu să urmesc. Ce pot să zic? Eu personal, și cred că și voi foarte mult dintre cei ce sunteți aici, mai toate lucrurile bune ce le-am primit în viață, le-am avut ca rod al ostenelii de atunci. Adică Noi atunci am pus puțin suflet și ne-am stăruit puțin și pentru alții, nu numai pentru noi, că de aici a plecat. Aici a plecat. Noi ne adunam, știe și Dino, știe și ceilalți, și Nicu, ne adunam în fața catedralei după vecernii și împrumutam unii altul la casete, nu știu ce, pe vremea erau casete. Nu erau. Ca să auză muzică psaltică trebuia să îți dea cineva de pe nu știu unde, o casetă, pucă, nu se găsea de vânzare niciunde. Și să o înregistrezi dacă aveai cu cine și unde. Și după aceea am încercat să descoperim oameni duhovnicești, pentru că în Cluj era secetă mare. Și am încercat să-i găsim de la mănăstire, am găsit câțiva și după ce am găsit și ne-am folosit de ei, nu ne-a ajuns să ne folosim noi de ei și am zis, hai să-i aducem și la alți oameni, să audă și alți oameni, hai să deschidem și mintea altor oameni. Spre adevărat înțelegerea învățăturii de credință, pentru că de învățătură de credință seacă și scolastică eram cu cunoșteam și nu eram atrași. Și așa am început să-i aducem pe oameni duhovnicești, pe părinții duhovnicești. Și asta a fost începutul efortului. Și după aceea să ne gândim noi, posibil, la un moment dat să avem o biserică, dar a fost gândul alt, lui Bartolomeu. Noi nu îndrăzneam să gândim așa ceva. Mi se părea așa un fel de vis irealizabil. El avea atâta dor și drag de biserica asta studenților, încât el, un alt Bartolomeu, eparhia, mai târziu mitropolia căruia se edințaseră peste 20 și ceva de mănăstiri, noi, ținea deasupra capului său acolo când primea oameni, ținea scheme, un fel de scheme inițiale ale bisericii studenților, cum va arăta. Făcute de un arhitect, Dorel Gorgoș, care este arhitectul care a făcut proiectul bisericii. Și le ținea deasupra capului său și lucrurile a de lumea și atunci așa va arăta biserica studenților. Ce să apară? Pe cine să o facă? Cum? În ce condiții? Și asta era o misie realizabilă, departe. Până una alta, făceam ce puteam face, mai ales în sediu. Și știm că, la un moment dat, sediu era viața spirituală pentru noi acolo era. În fiecare seară nu știam ce se întâmplă, dar seara trebuia să ne adunăm să zicem catismă. O catismă. Cum zicea Nicu la început, că cei care erau numai 10-15. Poate că era, dar mai, după noi au venit mai mulți. Au venit mai mulți, pe vremea lui Adrian au fost deja 20-30 și după aceea tot mai mulți. Dar s-au folosit de acel sediu care la început a fost în curtea la teologie, după aceea teologia veche, la seminar, cum e acum. Și a trecut timp deja. Și acum, după aceea a fost în curtea la primărie, de la teologie la primărie și tot de loc de genul ăsta. Cam atâta. O să mai vorbim, am spus și dacă mai este timp. Din cei care au fost atunci pe vremea primei generații, pe cine să spun primul? Pe Nicu Turcan, da, pe Corina.
Mulțumesc, deci o luăm în ordine istorică la cei mai terminați până la cei mai vii. Am rămas impresionat de fotografiile cunoscute. Emoționat de-a binelea, nici nu mai știu ce am spus. Nu mă recunosc, nu sunt eu acolo. Iubeam florile, vedeți? În sfârșit poate să vadă și soția mea cât de iubitoare era masă de flori. Pentru mine scorul a fost, o să fiu scurt. Meteahna profesorului este să vorbească minim 50 de minute. Ascorul a fost un loc al prieteniei într-o Hristos, în primul rând. Erau niște oameni atât de buni, niște oameni excepționali pe care i-am întâlnit, în care puteam să fim, eram obligați. Erai ca și cum te-ai aruncat în apă și trebuie să înveți să nu-ți, că dacă nu mori, așa și aici, te aruncai în ascor și trebuia să fii bun. Dacă nu, te auto-excludeai. Deci erau niște oameni atât de extraordinari, încât eu îmi imaginam că pe orice prieten de-al meu din copilărie, dacă l-aș aduce în ascor, cu siguranță că și-a schimbat viața. N-am reușit să aduc prea mulți, că sunt îndepărtați prietenii mei, dar a fost o experiență excepțională și probabil că acesta ar fi, aceasta ar fi sintagma prieteni într-o Hristos. O prietenie cu totul și cu totul extraordinară și un spațiu al a unei autenticități creștine. A fost foarte natural totul, tot cum vedeți și aici, și mă bucur foarte mult că totul a continuat. Personajul din toate fotografiile este Părintele Ciprian și cred că îi se datorează lui foarte mult. Deci îl felicit că a reușit să aducă ascolul la ceea ce este astăzi. E meritul lui în bună, în foarte bună măsură. Vă mulțumesc!
Până acum ascult, făcea pe neștiutorul. Și noi, eu și Cătălina, am început să explicăm despre Hristos, că el era ofițer, vrea să fie un... Da, ofițer. Un deputat în perioada comunistă. Și după aia am dat o venit că știam mai multe mai. Da. Dar tăcea și ne asculta mult. Nu?
Am găsit că nu am pregătit să vorbesc, acum am mai mult filmat la atâta somnități aici, la care sunt rodul și de fapt nu ne-am vrut rodul, dar oricum merg. Ascult. Să știți că filmul ăsta, am lucrat pe tele la el și am rămas de fapt cu impresia asta ultimă. E foarte greu să prind 30 de ani în 10 minute. Să compacteze atâtea fotografii și, de fapt, au rămas atâtea importante și foarte sugestive în afară. Ce pot să zic legat de... Eu am intrat în asta pentru că mi-am dorit prieteni. Altfel de a fi, îmi doream să cunosc oameni care se teleporteze altfel la viață, la balastul ăsta existențial. Și am găsit, după ce am plâns bine în catedrală, într-o duminică, la o liturghie, și am cerut lui Dumnezeu să-mi ia prieten. Și mi-a dat. Mi-a dat. Și, de fapt, îmi doream oameni locuiți de îngeri. Oameni care au gânduri frumoase. Atunci când avem gânduri frumoase, cred că îngerii noștri se bucură foarte mult.
Mai vechi decât mine, era Părintele Ionuț Gânscă și Cristina Manea, care era în vechea ligă, care a devenit după aceea scor. Ionuț Gânscă n-a venit. Cristina Manea, atunci Cristina, m-a chemat, a făcut o legătură între Ascol București, Radu era în Ascol București și Cristina era Ascol Cluj. Și atunci pe amândoi o serios încă ceva, pe cine să.
Mulțumesc. Să începem cu Ascol București. Eu o să vorbesc câteva cuvinte despre Ascol București pentru că îmi face plăcere să ne aduc aminte de zilele acelea. Mai exact, eu sunt Ascol 31, nu Ascol 30. Și vreau să vă spun că în momentul în care am venit la București, eram student și am găsit București într-o stare de tulburare. Era anul după mine, după comunism. Și Ascol chiar a însemnat un loc de liniștire într-o lume zbuciumată de demonstrații și greve. Deci, practic, erau demonstrații aproape în fiecare săptămână, erau demonstrații și o parte din Ascolici de la început chiar participa la demonstrații, dar era o tulburare totuși. Era de asemenea un reper pentru tineri care intrase în contact cu noile religii. Aia a fost o realitate atunci, cine știe, și așa de Bivolaru și de Mariu Vasilescu, mai bine Bucureștilor, cu care s-a luptat Părintele Galeriei la ani zile. Și eu fiind la început în București, am găsit în Ascol o sursă inepuizabilă de prietenii necondiționate. Cu cine te întâlneai, erai prieten pentru restul vieții. Mi-aduc aminte că la București, printre primii șefi ai Ascolului, a fost, probabil că știți din multe conferințe, Virgil Blescu, care acum se auto-recomandă Virgil Gheorghe, dar pe cheamă Virgil Blescu. Și să vă dați seama ce atmosferă era, deci una dintre acțiunile la care am participat, nu dau seama dacă am avut o binecuvântare, a fost prin anii 92, când împreună cu sindicatul șoferilor de camioane de la IMDB, am adus niște cruci de la Mănăstirea Măgoșoaia și le-am pus în piața universității. Deci crucile din piața universității sunt puse și cu ajutorul ascolului acolo, după care s-a creat un scandal între, nu știu, între ascol sau chiar și episcop și primar, și a fost un pic de tulburare, dar felul acela de acțiuni era în anii aceia. Totuși am participat și la evenimente foarte istorice, să zic așa, cum ar fi Sfințirea Mănăstirii Petru Vodă sau canonizarea Sfântului Ștefan cel Mare la Purna, după care ani de zile ascolul, împreună cu Ascolia și București și poate și Clujii au mers anii și la Purna, fiecare iarnă se mergea de la București. Mai vreau să punctez câteva lucruri extraordinare. Deci, noi am fost generația care se spovedea la Părintele Sofian Budiu de Arătim, care mergea la conferințe cu Părintele Galeriu și făceam excursii să ne spovedim la Techiorgiu, la Părintele Sfântului Papacior. Deci pot să spun că a fost o generație privilegiată. Le văd ca și pe Părintele Constantin Vulcescu, care era o figură extraordinară și care în anii aceia, în 1996, a murit într-un accident de mașină pe lângă București, pe acolo. Am cunoscut oameni deosebiți și le văd aici. Deci eu am fost o parte din studenția mea a cursului la Virgil Când de la Teologie. Am fost la litere la Ioan Alexandru, la curs. Iar aminte de gesturile lui, așa aproape, niște din minți, dar era transfigurat aproape la curs. Și mulți alți oameni. La Muzeul Țării Român cu Horia Berna, Costi Niculescu, au fost oameni care ne-au format și am fost cumva privilegiați. Pot spune că cinste celor care au început, dar cinste și cei care au continuat, ca să nu rămân doar cu atenția asupra mea. Au venit anii 95 și am participat la o conferință națională a SCOR, unde au venit și delegații de la Cluj și acolo ne-am întâlnit cu Părintele Ciprian, Părintele Ionuț și Cristina. De aici o dată Cristina.
Drumul meu de la către ASCOR încep în mult mai devreme. Eu mi-am pregătit aici ceva. Suntem în decembrie și urmează să sărbătorim, să celebrăm Revoluția Română. Eu am avut privilegiul de a copilă dintr-o casă în centrul Clujului și de acolo, de la cele perifere, am văzut schimbarea la fața Clujului. Am fost în miezul evenimentelor și m-a marcat pe viață ce am văzut atunci. A fost anul 1990, un an în care am învățat să trăim în libertate. Pentru mine libertatea însemna să ies în Piața Unirii, atunci se numea Piața Libertății, și să particip la orice problemă. În 1993, cred că am ajuns la ASCOR, la Liga Tineretului Ortodox, care ulterior a devenit ASCOR, și unde am simțit că încep să fie un semn. Eram într-un vid de valori și o căutare, o foame de spiritualitate pe care mi-am răscumpărat-o doar ajungând în mijlocul acestor tineri. Au fost marile întâlniri cu marile personalități ale acelor vremuri. L-am cunoscut, deci am avut o întâlnire cu Părintele Stăniloan, la binecuvântare de la Sfinția Sa, cu Părintele Constantin Galeriu, pe care erau tot timpul invitați, cât au fost în viață și în putere și puteau să ne transmită din înțelepciunea lor, erau invitați la toate conferințele. Ascorul ne-a așezat, nu știu, ca să o folosesc expresia vremurilor noastre, ne-a dat un lifestyle, adică ne-a așezat pe un anumit făgaș. Viețile noastre au continuat în direcția aia, adică noi am rămas în biserică, am întemeiat familii creștine, am crescut copii în aceste valori și important este ce lăsăm în urma noastră. Am avut norocul să particip prin prima mea tabără de ASCOR, a fost acum în vara asta, și am fost într-o tabără de adolescenți, mulți copii celor din sală, în care eu, din prima până în ultima zi, m-am uitat cu emoție la cei copii și am știut că ce am început noi acum 30 de ani o să continue, pentru că am reușit să transmitem valorile care ne-au animat pe noi, acestor adolescenți. I-am văzut recitând din Zorica Lascu, n-am văzut pe nimeni în 30 de ani, am văzut vorbind despre perioada comunistă, noi, perioada închisorilor comuniste, noi, acum 30 de ani eram în legătură foarte strânsă cu AFDPR-ul. Mi-am amintesc că, în calitate de redactor la Filocalia, la Foaia Scorului, luam interviuri și îmi tremura de portofonul în mână. Am avut o înregistrare de tremure cu părintele Gabriel Zoc, bunicul colegului nostru, Bogdan Breta, de la Scor București, și îmi povestea toată perioada în temniței și cum a fost eliberat și eram pulat din cino. Și m-am bucurat că și copiii de astăzi știu să numească personalitatea Oana Bâilă, le-a dat această sarcină să prezinte Dumnezeu despre personalitate și în condițiile în care la noi se face istorie, abia în clasa a 12-a, numărat 10 pagini au copiii despre comunism, faptul că niște tineri duc mai departe valorile rezistenței anticomuniste, știu să vorbească, am avut un articol despre Ogoranu în 94, părintele Bizon mi-a zis să compară, să fie un articol despre, veni să mai cerceți în România. Deci a fost un turneu în care tot Bucureștiul, toată țara s-a simțit onorată că este un mare concert al Michael Jackson. Iar la noi se lansa cartea lui Ion Gabriel Ogoranu, ultimul supraviețuitor, cel care nu a fost prins niciodată de securitate, și am scris un articol despre... Mi-a plăcea tare mult să mi-aduc aminte ce am putut să scriu atunci despre... Problemă. Deci comparația, de ce apărea în titlu? Mai trebuie și eu, Gabriel Ogoranu. Asta ar trebui să caut din arhiva naște, nu știu. O să purtăm cu noi până la moarte și dincolo de moarte toate experiențele acestea de impact care ne-au format și ne-au ținut împreună și mulțumesc că m-ați ascultat, vă pregătesc să-mi fac, dar mi-e rușine să zic așa, nu mai
mult.
Nu, nu, sunt numai două, le-ați colocat cât mai mici. Deci, nu, 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 asta e, mi-am adus prima mostră de libertatea presei. Deci am găsit un, am primit-o în 22 decembrie 1989, am ieșit pe stradă, după ce, da, dar nici nu știam că le am, când mi-am căutat fotografia, am găsit multe hârtii, Apel la conștiință se cheamă, și pentru mine e foarte importantă, fiindcă e prima mostră de cuvânt liber din viața mea de român. Și da, îți valorează ce am adus, da, prin astea ce nu știu.
Acum doamna Cărdeasă, Ioana Auz. Ioana Moldovan era atunci.
Cum? Nu trebuie să zici mai...
Ioana Moldovan era cu să ne hrănească și să ne ajute în toate condiții.
Nu știu, nu am pregătit, nu prea știu ce să zic, decât că am crescut așa, deodată cu creșterea scolului, eram în clasa 9, am cunoscut-o pe Cristina Maia, era 1992.
Păi, tocmai de aia, uita și eu vreau că știam că vorbești.
Da. Deci, cumva, mi-am găsit refugiu în... în primirile, deci...
Nu mai pot.
Și Cristina Manea și Ioana Moldovan au fost tipul Clujului pentru noi, pentru că veneam din țară, nu știam cine sunt clujenii, că 90% din studenți erau de peste tot. Clujenii erau ceva așa, oricum închiși în sine, mai reși, așa mi se părea cel puțin. Și primele case care mi s-au deschis, mai ales a Cristinei, ne primea acolo.
În sfârșit, era ceva mai uman în Cluj. Acum o să vă citesc ce transmite Ioan Ardelean, Părintele Ioan Ardelean, dintr-o parohie de lângă Tesalonic. El a fost președinte după mine, până din 97. Zice așa: nu mă descurc cu vorbitul pe suport video, totuși transmit în scris de multe ori aceste gânduri simple. Din ascor, mi s-a dat să întâlnesc prieteni buni, am cunoscut oameni bohomicești, am trăit clipe de bucurie, a fost o perioadă binecuvântată din viața mea și sunt foarte bucuros că, după 30 de ani, încă mai sunt tineri studenți atrași de grupuri locali, pe temeiul căruia a fost înființată asociația. Vă urmăresc cu drag activitățile, vă port în rugăciune din cărora cu Părintele și pe Duhovnicul vostru, pentru Ascor Cluj. Da. Da. Zice că eu sunt firul roșu care unește generație. Cu bucuria de astăzi, multe salutări vechilor și noilor prieteni, Părintele Ioan Ardelean. Adrian Cuveșura, nu-l văd. Vorbeam altă generație, da? Adrian și Adina Cuveșura.
De fapt, de la Părintele Ioan Ardelean a fost încă
Ioan
Matean, de Florin Matean. El a rămas un an în casă, a stat și iasă cam în casă. Da, mă ocupam de tratat în doar exterică, dar de ceea ce însemna activitatea din conducere. Vreau să spun cumva două lucruri și vreau și să confirm ce am auzit deja, ce a zis Corina, că iar din fotografii, dar și din ce o să spunem noi, e greu să reconstituie, de fapt, o întreagă lume. Practic, fiecare atotul așa un mic puzzle pe care, privindu-l separat, s-ar putea să nu înțeleagă de cineva nimic. Așa am crezut, dar, de fapt, îmi dau seama că toți cei de aici suntem ascoriști, într-un fel sau altul, și chiar prin un puzzle, toți o să ne dăm seama de ceva din atmosfera respectivă. Dar cu toate astea, nu o să putem să conturăm o imagine completă, în mod evident. Și ce o să spun eu are același caracter. Legat de ce a zis Părintele Ciprian, că la început ascoriștii s-au gândit să transmită și altora, într-adevăr, întotdeauna a existat asta ca un scop oficial declarat și așa ca și sentiment al nostru de a transmite și celorlalți. Dar eu personal cred că ascorul a fost pentru noi, în primul rând, ceva benefic. Mai mult decât, chiar dacă încă dacă ne-am dorit să transmitem și altora, pentru noi a fost într-adevăr ceva a regăsit. Sună probabil clișeic și o să mai auziți treaba aceasta, dar tocmai asta demonstrează că toată lumea de aici așa a simțit că și-a găsit adevărat prieteni, că și-a găsit adevărata casă. Eu ce vreau să spun așa, tot așa, ca o imagine. Deci noi am prins pe Părintele Ardelean, Ioana, urmă generația cu Florin, practic a fost conducerea Ioana și Denunța și alții. Și încet, încet, s-a făcut tranziția la generația pe care sunt urmim, generația noastră. În momentul respectiv se pierduse sediul ascorului din Ciscopie și așa, umblam după ceva sediu pe la data de nașterea și până ne-am primit sediu din Piața Unirii. Piața Unirii, unde primăria sau, mă rog, ceva clădirea primăriei și unde în curte acolo, printre tot felul de alte chestii, inclusiv o firmă de pompe funebre, era și un sediu nostru pe care era destul că-l binecuvântat în altul partul lumea noastră fotografie. Dar ce vreau să zic, când intram acolo, de obicei mergeam seara. Dacă mergea ziua, era evident haosul specific unei instituții publice. Noi ne aduneam seara și simțeam că intru cumva într-o altă lume. Era evident și o liniște, curte interioară, era și o liniște, dar simțeam că era altceva. Și mi-a rămas așa o imagine cu vara, cu mierla, care exista acolo pe setul nostru de ascor. Imaginea din tipul catismelor, când cu o lumânare acolo stăteam și ne spuneam toți catisma. Așa, ca o revelație pe care am avut-o mergând cu unul dintre prieteni de atunci, cu Cosmin Moldovan, mergeam într-o seară și cred că ziceam că ce bine lui, că uite că avem un set, că ce bine că ne simțim foarte bine, ne simțeam așa de acasă și am avut așa cu o revelație și ți-am zis, mă, dar îți dai seama că o să vină un timp când noi nu o să mai fim aici la setul ăsta și cum am întrebat că acea cum o să fie. Am avut așa o revelație. Și bine că a venit timpul acela, dar ce frumos este că, de fapt, a rămas în casă mult mai larg. Pe care acum putem să-l numim și biserica studenților, dar ca și simțământ. Și un alt lucru pe care vreau să zic, a fost o perioadă de mare fertescență atunci în perioada părintelui, nu știu exact neapărat tot, dar când am ajuns noi, era așa ca un vii. Știu că părintele Artelian și Ioana, mi-aduc aminte, sper să nu greșesc, au zis că noi ne-am rugat să mai vină oameni, să nu mai aveam oameni. Și după aceea, ne-am strâns câțiva și pe urmă și noi, cei care coroană să conducere, aveam această impresie la un moment dat că lucrurile nu merg bine, că oamenii nu sunt implicați sau că nu suntem sudați foarte bine împreună. Și mai spuneam, de unde zice de dinainte, că asumțeam nevoia să ne spună din experiența lor. Și vorbim așa de bine s-au aranjat toate lucrurile, încât de fapt îmi dau seama că ne-am cunoscut cu toți cei dinainte, pe toți cei care sunt aici îi știam, toți au participat într-o formă sau alta la activitățile noastre. Și de asta a format acel fir roșu, care și părintele și chiar în mod cert, dar care era și altceva. S-a transmis ceva, că pare rău că eu m-am simțit la un moment dat după ce am trebuit pastorul, că n-am mai fost la fel de implicat. Au fost oameni pe care nu i-am mai cunoscut în urmă, cel puțin așa, în mod direct. Dar atunci, practic, s-a primit ceva dorință pe care simțeam, ceva care lipsea. Asta e un lucru pe care vreau să zic legat de ce am experimentat noi. Și un alt lucru pe care vreau să zic legat de ce am urmat aici acolo, este că, așa cum nici pentru noi, de fapt, ați spus, n-am fost neapărat ceva rețetă, te-ai dus că acolo știai că se va întâmpla. Nu. Ai găsit ceva, ai simțit, formă te-ai rubit de tot felul de tensiuni, dar totuși, dacă n-ai plecat, eu n-am plecat, până la urmă, ți-ai dat seama că acolo era lucrul potrivit. Și asta spune celor care sunt acum la zbor și le spune celor care o să vină, să nu se aștepte să plecească o rețetă la zbor. Sau este o rețetă. Este ceva pe care trebuie să-l trăiești, dar fiecare trăiește în modul lui personal. Și nu merg lucrurile perfect, așa cum apar acum în fotografii. Da? Normal că asta rămâne și asta este esențialul, dar ca peste tot unde sunt oameni mulți, apar ciocniri și tensiuni și trebuie lucrat pentru asta. Trebuie normal să te rogi, trebuie să comunici cu ceilalți și nu trebuie să te lași. Deci nu doar un dar de gratis, este și o luptă și o muncă pe care trebuie să o iei. Și să nu încercați să aplicați neapărat ceea ce mi se pare că asta aveți bine la noi, de înainte. Păi sigur că va funcționa la fel. Chiar dacă, în esență, normal, există ceva, există o lucrare de Dumnezeu cu noi, cu toți, dar fiecare în mod particular. Mulțumesc!
Când a fost generația lor, și s-a sfârșit cu căsătoria dintre Adrian președintele și Atina vicepreședinte. Și s-a decapitat la scorul și a trebuit să facem noi.
S-a decapitat, că noi le-am format pe Sorin câțiva, vreo 2 ani, când am fost în scor înainte și am știut că el o să fie președinte. Eu mi-am și scris niște lucruri după care o să mă ghidez aici. Acest discurs era pregătit pentru anul trecut, dar n-am avut timp să-l finalizez. Asta așa pe scurt, cu o oră înainte. Vreau să vă spun că venirea mea în Ascor a început cu o casetă. Deci eram după multe căutări din timpul liceului, căutări, întrebări și la un moment dat am ajuns la o mănăstire, la o vecernie și atunci am simțit că sufletul mi se liniștește și găsesc răspunsul. găsesc că răspunsul era Dumnezeu, era biserica și am primit o casetă. Caseta aceea era pe acea casetă era o conferință cu părintele Teofil Păreanu. Și acea casetă era înregistrată de Ascor. Am întrebat ce este Ascor, am aflat, am zis, bun, când ajung la Cluj, încă nu eram studentă, trebuie să ajung în această asociație, că cred că numai acolo îmi găsesc locul, acolo o să fie locul meu. Ajunse la Cluj, după multe căutări, nu erau telefoane, nu erau grupuri, am ajuns într-o seară, pe strada Bisericii Ortodoxe, la Biserica Sfânta Treime, acolo se întâlnea scorul și se citea catisma. Nu știam ce înseamnă catisma, era foarte... nu eram deloc în bisericită. Și acolo ne-am întâlnit foarte mulți. Era și Ioana Ursu, era mulți noi veniți. Atunci l-am cunoscut și pe Victor Nostoț. Nu știam că ne găsutăm. Și am simțit că acel loc este pentru mine. Apoi toată lumea povestea de Preasfințitul Vasile. Am mers dusă de alții la o liturghie și atunci a fost un preot care ieși din altar și din acel moment am simțit că Preasfințitul este omul sufletului meu. Apoi a fost întâlnirea cu părintele Teofil, omul bucuriei, întâlnirea cu un altul Bartolomeu, întâlnirea cu, tot așa, trimisul de alții. Este un tânăr, un fost ascorist, vinde cărți la librăria Metropoliei, era părintele Ciprian, care mi-a dat foarte multe sfaturi și cărți. De la el am citit primele cărți duhovnicești. Apoi întâlnirea cu părintele David Hudson, care a început să ne îndrume, după care reîntoarce la părintele Ciprian și începuturile pentru Biserica Studenților. Și nu o să mai amintesc mult, dar astăzi mă gândeam în timpul liturghiei că niciodată nu... tot timpul ziceam, Preasfințitul Vasile, părintele Ciprian, adică era ceva, când spuneai părintele Ciprian sau Preasfințitul, era Preasfințitul și astăzi mă gândeam că uite-te, pentru fiecare ar fi ceva de spus. Părintele, Preasfințitul Vasile, era bunătatea, blândețea și dragostea nemărginită pentru noi, iar părintele Teofil era omul bucuriei. Cum spunea și el, să se bucure oamenii de existența ta, cum se bucură de o floare, cum se bucură de o apă limpede, cum se bucură de un peisaj frumos, de un răsărit de soare. Așa spunea părintele Teofil. Iar pentru noi, pentru mine, înaltul Bartolomeu a fost modelul de om dârz, moral, puternic și curajos. Mereu ne dădea, nu știu, era ca o... ne dădea energie. De câte ori ajungeam la dânsul, ne dădea energia aceea cu care puteam să mergem mai departe. Iar părintele Ciprian, da, a fost fir roșu și este și acum omul care te sprijină, te ajută să te ridici, îți dă încredere că poți merge mai departe și îți dă dragoste. Și vreau să mai spun că cred că în Ascor toți am avut parte de prietenie și cred că Ascorul a fost pentru noi, cum zicea părintele Teofil, ca o inimă care are doar intrări și nu are ieșiri. Și prietenia cu foștii ascoriști, cu cei din generația noastră, cu cei din generațiile care au venit după noi, este la fel, am simțit-o și din scurtele interacțiuni cu generațiile noi de acum, că nimic nu se schimbă. Deci tot timpul primești dragostea lor și simți că ești în comuniune cu acești oameni. Și la sfârșit, și cu asta am terminat, vreau să vă citesc o pagină din o pagină din jurnalul nostru, a generației noastre, a scolului. Deci, era după sfârșitul postului mare, în anul 2001. A trecut ceva timp de când am început să ne împărtășim toți din același potir. La sfârșitul postului mare, parcă eram alții, eram mai uniți, eram mai întreg. În Ascol pot spune că toți membrii asociației se îndrăgesc între ei. Dar după ce am trăit împreună, după ce ne-am împărtășit cu Hristos, oamenii din Ascol au început să trăiască unii prin ceilalți, în dragoste și nimic, niciodată nu ne va despărți. Sufletește vom rămâne mereu împreună, să dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumire că ne-a adus în Ascol, unde ne formăm duhovnicește și unde ne sprijinim unii pe alții și ne ridicăm după desele noastre căderi.
Mulțumim!
Ca să nu fie tot un tot foarte serios, vreau să zic că eu am concurat cu Adina când am devenit președinte oficial. Prima dată am fost parțial și pe aia oficial ales. Și am concurat cu Adina. Eu mă dusesem la această situație să-i spunem că fetele nostru Crist, pe care vreau să-l punem, nu vroia nici cum. Și asta a zis, băi, fii tu. Și tu, atunci a plăcut și mie. De asta vreau de fapt să mă retrag. Și pe urmă, Ioan a zis, da, să fie Adina, că tu ești doctorat și n-ai timp și eu n-am mai vrut pe urmă. Și am concurat pe doi, am ieșit eu. Și, deci, Adina Covardia trebuia să fie președinte, dacă renunțam eu. Și, dar ea a rămas oricum contactul cu altul preascolatul, dar toată lumea nu prea avea timp. Ea mergea tot timpul la dumnealui și putea tot aranjamentele. Și probabil că știți, zice că a scris preasfințitul Vasile Activ, că după orice fel duhovnicească, preasfințitul se ocupa îndeaproape, pe lângă faptul că participa la seara duhovnicească, alături de invitat, se îngrija să aibă masă, ne chema și pe noi, ne hrănea foarte bine. Și Adina încerca să mai facă niște aranjamente, că se ne prea sunt asta, dar mai bine cineva, mai nu știu ce, uitați și pe ea, că mai sponsorizează și vine și spune să ți-a ascultat. Și toate părintele că fiind ea de față și nu zic nimic și pe aia zicea că ne... Păi tu, Adina, și tu îmi faci program la preasfințită Vasile, ce se invite și... După aia a rămas așa că Adina era cea care făcea programul ierarhilor.
De generația lor știți că ne gândeam că se decapita răscor. Și dar el avea niște că era somin deja. Simțeam, îl vedeam, se preocupa, era atent, lucra. Și o stărea ca așa cum. Și atunci sorin.
Mi-am schițat de data asta câteva lucruri la sugestia soției mele. În general, eu nu știu nimic, nu să vorbesc liber, dar pentru a nu avea emoții, pentru a mă aduna totuși, ca să nu divaghez lucruri neesențiale, am notat așa și sintetizez în trei cuvinte, adică eu cei 25 de ani de Ascola ai mei. Eu mă gândesc și acum, să știți, în Ascola, chiar dacă au trecut ani, mă simt la fel, să știți, adică și vreau să fiu la fel, vreau să gândesc la fel, încă sunt student, așa că, fără licență, așa că cred că pot primesc, nu? Așa, eu mi-am întâlnit așa, trei cuvinte, oameni, iubire, împlinire. Cred că astea sunt trei elemente care ne definesc în Ascolia. Oameni, doi oameni care le vechează de sus, care mie sunt foarte dragi și care mă gândesc, poate și în rugăciune la ei, la Duba Colonu și Preasfântul Vasile. I-am cunoscut, așa, prin intermediul Ascolului, la început, după care am ajuns colaboratorul lor, datorită Ascolului, să știți. dacă vreți de acest lucru. Că dacă cu siguranță nici nu îi plâneam și nici nu aveam contact cu acesta. Și asta se mulțumesc de Dumnezeu, primul și formă a sportului. Pe urmă, toți oameni, l-am gândit că Părintele Ciprian, în 20 de ani, care de atunci ne duhovnic și care m-a ghidat așa în viață. Am emoții așa că vorbesc de vreasă frumoasă, care pentru mine a fost așa și de câte ori mă zândesc, dar o să-mi treacă repede, că trec la lucrurile frumoase. Oameni, deci m-am zis trei, pe urmă, fost apunducere, Adina, Adrian, așa, care mi-au deschis larg inimile lor și am intrat în ASPOR și m-au primit cu drag. Eu sunt un copil de la țară, așezat în Cluj, fără să știu foarte multe, o metropolă, multe probleme, gândul nu știu unde să te ancorez decât în biserică. Și așa am mers la catedrală la decembrie, atunci se întâlneau după decembrie și mai povesteau în fața catedralei. Întâlnesc o fostă colegă, actuală colegă atunci pe facultate, mă rog, tu crezi în biserică? Și da, și de acolo aș fi periclul, mă rog, un ASPOR. Am cam o cantă, acum e prioritasă la Paris. Pe urmă, toți oameni, o mulțime de părinți duhovnicești pe care i-am întâlnit cu ocazia serilor duhovnicești, de la episcopi, preoți, preoți, părinți duhovnicești, părintele copile care ținea așa, din a care venea o singură dată în la conferință la Cluj, sau nu fost cu sau nu fost cu părinți, ne ținea o dată din la voi, și care a avut o legătură deosebită cu acolo, pentru că, știți, a fost la Cluj aici, a și plecat la Domnului de la Cluj, tratat de medici apropiat de biserici, poate chiar a fost. Toți ceilalți pe care i-am întâlnit, extraordinar oameni, să știți, eu oameni care în ASPOR n-am întâlnit, deși mă uit în multe medii, dar așa oameni care dedicat și devotat și care se țară în ajutor oricând ai nevoie, începând de la rugăciune și până la ați fi alături de toate problemele, nu am gândit. Vă rog să mă credeți. Și aici, știți, când Părintele Vasile a avut un acel accident, aici domnișoara, doamna doctora, aici la domnișoara, când a crescut ca simțită Vasile și s-a făcut transformat, a simțit că Dumnezeu a trimis un lucru să grijească la recuperare. Și așa a fost. Să știți, cineva din ASPOR. Deci când am făcut de la ASPOR și ne-am întâlnit acolo pe vol, nu ne știam decât din vedere, dar am simțit că Dumnezeu a trimis un înger pe Părintele Episcop acolo. Și așa a fost. Tot oamenii, tot legat de oameni, sau nu? Tot oameni. M-a zis, nu, deși vorbesc în public, dar aici sunt foarte emoționat. Iubirea necondiționată a menitorului născut. Eu așa am simțit-o. Părintele Vasile așa, inima a ajuns în lumea care doar intră fără ieși. Așa, o să știți. Și a tuturor celor pe care am întâlnit aici. Și mă stăluie și eu, chiar dacă poate, adică cu scoasă mai mult de muncii ca să ajungem să primim fără să mai iasă cineva din noastră, dar cred că asta a trebuit să fie interacțiunea noastră. Oameni extraordinari cu care am rămas așa și cu care în continuare cred că până la capătul vieții de acest pământ vom fi frați. I-am mai scris aici la multe, dar cred că nu știu ce să mai încep. Cel mai important lucru, sau nu știu, împlinirea, pornind așa de la gândul Părintelui Președinte, ca acea perioadă, pe urmă, Adina, a fost Biserica Studenților, care a început în acea perioadă. Eu creștem în Lăcura Luca Moldovan, Mircea Sandu, Părintele, dacă aici nu m-a văzut acum, dar a fost dimineață, și pe urmă, cu Radu, cu Sorin, de fapt, am făcut așa o trecere între mai multe etape. A fost așa pornirea ceea ce e acum, pentru noile generații, să știți. Dacă noi atunci ne întâlneam la rugăciune Sfântului Sporului, în fiecare seară, cred că a fost punctul de coagulare, să știți. În acea perioadă, rugăciunea, întâlnirile la Sfântul Părăs Constantin și Elena, când Ascura a început să crească tot mai mult și de fapt, datorită, cu siguranță, Părintele Ciprian, care a reușit să ne adune pe toți, am aflat și pe seamnă duhovnic după ce am ajuns în Ascura, dar nu știam. Deci mă spuneam la prețele din stat. Nu știam foarte multe. Am început să adun cât mai multe informații, să-mi dau seama de împlinirea aceasta care o poate avea doar biserică. Să vă spun așa că, chiar dacă acum mai mergem în altă părți la biserică, nu suntem fiecare duminică în HD. Deci, pe nicio liturghie eu nu sunt acolo, ce să mai spun despre la înviere. Spuneam soției mele când îmi scria lucrurile acestea. Că nimic, adică nici pe ei am fost la ceva de mers, n-a fost ca așa plenară împlinirea care am simțit-o acolo și am vrut să mărturisesc astăzi aici. Și tot legat de biserică e și întâlnirea cu soția mea. Prima noastră întâlnire a fost acolo pe șantierul bisericii, se turna fundațiile la biserică, acolo ne-am dat prima întâlnire. Bineînțeles, când prima întâlnire a fost acolo și pe unul la mâna mea și căsătorit tot acolo, că era gata de visor. Se inaugurase în ianuarie de către de la Sfințitul și acolo ne-am și căsătorit când la de visor a fost la de cred că sunt multe de spus, tabere, oameni, conexiuni, extraordinar. Să spun sincer, cred, și acum așa am dragostea aceasta, când întâlnesc studenți și care văd la biserică, îmi dau un bine că, de fapt, mai avem încălzită de făcut și că o altă întâlnire deosebită când vedem copiii noștri care ajung imediat studenți și care se întâlnesc și ei în jurul bisericii și al părinților. Eu zic așa, să ne bucurăm unii de alții, noi ăștia care dacă trecut de vârstă cu cei care au fost înaintea noastră și cu care, bineînțeles, că avem conexiune și cu cei care sunt după și care vin în continuare. Toate generațiile, avem aici mulți colegi din multe generații așa și care cred că trebuie să ne bucurăm și să mărturisim pe Hristos fiecare acolo unde suntem.
Mulțumesc! Sorin, am venit la Sorin. Sorin Boluș. Și o să vorbească și Aurica, dacă vreau.
Doamne ajută! Eu am venit la Ascor în jumătate obișnuită de aia din Baia Mare. Eram și tânăr de vremea, aveam până 15 ani. Ea a fost cea care m-a ajutat pe știniț și mi-a zis că acolo, la Cluj, să știi că este un grup de studenți care se întâlnesc la catedrală, câte și caută. Și am încercat de o lună sau două luni de zile să mergem fiecare seară la vecerea la catedrală și să caute cineva care vine mai des să mă vedeți cineva. Și cele din urmă mi-a bucurat și am vorbit cu Cosmin Moldovan. Și a zis, tu ești de la Scor? Și a zis că da. Și aș vrea și eu să particip la vizitele voastre. Și a zis, sigur, ne întâlnim mâine seara aici. Și a doua seară nu mai venit. Și după o săptămână am vorbit cu Leo. Nu știu mai de la mâine, era un băiat poate să vorbim. Cum? Leo, nu da. Așa. El, între timp, venise, deși el m-a introdus Adina și cu Adi și după a venit și Cosmin și cu ei am început acolo să vin mai des la sediu și să vin în fiecare, aproape fiecare seară până la sediu. Eram la liceu, orele erau dimineața, deci aveam toată după masa liberă să vin la Ascor. Ce vreau să zic e că eu nu mă consider dintr-o generație anume, poate că și mai activ a fost în generația lui Adi sau în generația lui Sorin. Când am fost eu, când am ajuns eu președinte, deja erau toate că am făcut de... Da, se ducea, era șosul bisericii a făcut, de construcția efectivă a bisericii de proiect, care era de arhitect, s-a ocupat deja 20 de ani. Eu am rămas acolo să fac cădeliță, că nu înțeleg nicăieri. Biserică, dar a fost foarte bine și pe așa. Asta a ajuns să facă creștiția scoră. A fost mai multă perioadă de timp, deci practic aia, la început, toată lumea se spovedea de la Sfântitul Vasile. Cred că era o scurtă perioadă în care venim recipient pe casă din Cluj. Eu nu știam atunci de când, dar după aia a venit ca președinte la scor, ca preot pentru la scor și făceam întâlnire de la Sfinții Împărați. Și odată cu venirea părintelui a început și să crească numărul oamenilor care veneau. La început erau, întâlnirile acestea erau făcute de părintele David Hansen, care da, era cristian și era prima, adânsul am auzit prima dată rugăciunea de la liturghie spuse cu voce tare, și toată biserica, adică paratisul acela de la cristiană, cântând și era o senzație minunată. Apoi a venit părintele Ciprian și a continuat discuțiile de la Sfinții Împărați și s-a făcut bisericuța tot pe modelul ăla de al rugăciunii spuse cu voce tare. Și cred că asta e un lucru care diferenția comunitatea la scolă față de alte locuri unde se făcea liturghia mai sau se sluja mai scolastă, nu știu cum să spun, mai tradițional. Da, cam asta a fost. Ce mai vreau să amintesc e că parcă fiecare generație pe care am prins-o eu, care a fost doar trei, a avut un alt mod de a gândi. Nu știu, generația lui Adi era mai monastică, era Fabian, erau niște tineri acolo care erau foarte legați de biserică, de mănăstiri și mergeau foarte zile la mănăstiri și antrenau lumea, haideți în pelerinaje. Eu chiar n-am fost de rog, eram la liceu și nu aveam soluție. Dar da, a venit generația lui Sorin care era foarte, Sorin era foarte bun organizator. El făcea, nu știu, cu niște festivaluri și pentru persoane cu dizabilități, la un moment dat, care au fost minunate și au ridicat nivelul conferințelor și al festivalurilor la mult mai sus decât puteam să-l fac eu. Da, și vreau să vreau cu gândul ăsta că și, deci, pe lângă prietenile și tot, și amintirea tinereților pe care sau evenimentelor tinereții pe care le-am trecut toți acolo, este că scoala a reușit să nu fie un, să nu aibă un singur duh. Adică să nu fie doar, să nu vadă creștinismul doar pentru, doar monastic sau doar, nu știu, în societatea largă, ci să prindă toate aspectele astea și să le înglobeze și să le accepte și pentru oamenii mai duhovnicești și pentru cei mai activi, cred că toți s-au simțit în Cluj. Mai vreau să amintesc de Radu Guma, care m-a ajutat și, din păcate, nu e aici. El a fost, nu știu, unul dintre oameni care a dus multe activități adusele lor și acelor cu copii de la nevăzători. Și pe Alex Stața, care la fel a fost în sprijin pentru mine și un mare ajutor în perioada aia. Nu știu dacă vreau să spun câteva cuvinte.
O să încerc să spun o pildă din Patericul Egiptean, de care mi-e dragă. Au venit unii bătrâni la Vapine și i-au zis: de vom vedea pe frați că dormitează în biserică, voiești să-i îmbolbim ca să fie treci la priveghere? Și Vapine le-a zis lor, cu adevărat, de voi vedea pe fratele că dormitează, voi pune capul lui pe genunchii mei să-l odihnesc sau să se odihnească. Și această odihnă, dragoste și bunătate am descoperit-o în biserică.
În general, cei care au fost ales președinți, vicepreședinți, erau oamenii cei mai jertfelnici. De să știți, tare vedeam că se bag mai mult lupte, se ostenește, ce era viitorul președinte. Acum, Radu.
În 2003 eram elev de clasa 12 la Satu Mare și
fratele meu mai mare cu 10 ani, îmi spunea, îmi povestea că la Cluj este un părinte, poate era pe biscop deja, cu viață sfântă, care, la care studenții teologi, hâtrii, se trimit unul pe altul să ia foc la țigară. Și acest episcop nu se supără și le zâmbește. Da. Urma să vin la Cluj la facultate și a încheiat discuția spunându-mi, dacă vrei să-ți fie bine, du-te la scor. Deci acum că am trecut prin piața Vrameancu și avizierul de la catedrală era un flyer lipit, de unde pe vremea aceea nu avea telefoane, nu avea acces la internet, dar pe la internet cafeul. Nu prea, nici nu știu dacă Ascor avea atunci site în 2003, nu cred că avea Ascor un site, așa că nu avea de unde să afli unde este acel Ascor. Și văzând acel flyer că se întâlnesc joia și marțea la biserica de pe Memorandul de Sfinții Împărați, m-am dus să văd cum e. Interes pentru biserica aveam, dar nu știam multe, nu aveam. Noi la satul mare, județul unde se pune harta Cui, la graniță cu Ungaria, nu știam ceea ce e cateheză. Așa se face că invitat de o colegă la cateheză la catolici, m-am dus cu interes. Dar acolo, peste 90% eram ortodoxi. Așa că, atunci când am văzut afișul și am ajuns la biserica Sfinților Împărați, de se țineau seara după vecernia catehezele părinte, deci mea, eram bucuros de explicații, de învățătură, de cateheză, să aflăm și noi ceva despre Dumnezeu și cum trebuie înțeles lucrurile. Da. Sorin reține că mi-a sunat telefonul atunci la cateheză și aveam o mania la somnărie. Da, așa a reținut. Da. Nu știu dacă se confirm sau nu fiind. Da. Și eram așa de încântat de cateheză încât mergând acasă, colegii de chirie îmi spuneau după în timpul anului, iar ai fost la Ascor. Dar de unde știți? Îmi zice, așa de evident, dar cum mă dați seama? Ce când vii de la facultate sau din oraș ca și noi, vii obosit. Când ai trecut pe la Ascor, vii cu un zâmbet până la urechi. Și e evident că ai fost la Ascor. Da, așa e. Vinovat. Da. Și așa se face că s-a întâmplat că eu am fost dintre cei binecuvântați, pentru că dacă studenții care vin la Cluj, prin un an, poate află în al doilea an de facultate, al treilea, unii chiar în ultimul an de facultate află de Ascor, eu am prins încă din anul întâi de facultate, am fost la Ascor și s-a întâmplat că am fost ales și vicepreședinte și am prins și două mandate și după aceea încă vreo 11 ani de lucru în Ascor, ca responsabil de tineret la arhiepiscopie. Ca tânăr am învățat foarte multe lucruri de la ceilalți ascoriști. Aveau râni, aveau credințe, erau tineri cu minți, bune, aveai atâtea de lucruri de învățat de la ei. Și am locuit în gazdă la o pătrânică cu tradiție în a găzdui ascoriști. Și am fost dat afară. Deși părintele mi-a avertizase că e tare greu în gazdă la pătrâni, dar am zis, o să fiu cu minte și o să rezist. N-am rezistat mai mult de 2 luni. Și am fost tare liniștit când cineva din Ascor a rezistat un lucru.
Da, poate nu e chiar așa rău. Da. Și am fost dat afară și am nimerit. Am ajuns în chirie cu colegi de la scor și am fost binecuvântat. Pentru că multe am învățat de la ei. Și după câțiva ani de 4 ani de vicepreședinte, preasfințitul Vasile s-a gândit să mă angajeze la arhiepiscopie ca responsabil de tineret, urmând alți 11 ani de lucru cu ascorul și cu ascoriștii. E adevărat că și eu m-am întors, ca să mă pot bucura de acești ani, și eu m-am întors de la Chicago, unde fusesem în 2005, în vara în care Sorin Câlea a organizat prima tabără pentru copii. Și eu eram plecat atunci la părinții mei care lucrau acolo și am ales să mă întorc la Cluj, deși tatăl meu și-a fi dorit să rămân cu el acolo, numai și numai datorită că la Cluj exista ascorul și părintele Ciprian Duhovnicul. Da. Așa se face că bine mi-a fost la ascor și foarte bine. Că soția de la ascorul luată și știu că uneori ascorile din țară uneori sunt învinuite că sunt agenții matrimoniale, dar este absolut firesc dacă sunt credincios să-mi iau o soție, un soț, o soție de la ascor și nu să-mi iau din discotecă o soție, o viitoare soție. Da. Deci mi-a fost bine și foarte bine și mulțumesc Dumnezeu și Părintele Ciprian pentru toată munca depusă în acești 30 de ani. Pentru mine doar 19.
El așa de bun s-a ocupat și atât de atent a fost cu copiii încât l-a detectat, l-a sfințit-o și a zis gata, de acum nu mai vede. Și a făcut, el a început taberele de copii, de diferite vârste, după aceea ani de zile. Acum o să-l avem pe următorul, care după Sorin Boloș, a urmat Dumitru Fișcu, care acum l-a urmat undeva lângă București, să-ți lăsa, și el o să ne vorbească, nu în direct, dar a trimis un mesaj audio.
Mi-am
zis
că era tot așa pe el. Până la decembrie, în anul 2006, era ceața în Cluj și mai ales în mintea mea, pentru că era student la filologie și teologie. Mă plimbam într-o seară prin HD, când am văzut un fel de căsuță pentru hobbiți, îngropată pe jumătate sub pământ cu o cruce deasupra. Pe vremea aceea, biserica de lemn era construită, ce lista numai de visor, unde se țineau surpele și discuțiile. Țin minte că am intrat cu sfială înăuntru și am văzut un întuneric în care străluceau câteva candele și lumânări, ceea ce crea o atmosferă așa foarte mistică, iar pe fondul ăsta de liniște foșneau fustele lungi ale unor fete, care apăreau și dispăreau printre stâlți, de parcă erau elfi într-o pădure magică. Și mi-a spus de ce mi s-a părut că am intrat în altă lume, că am descoperit comoara îngropată în țarină la propriu și la figurat. Părintele Ciprian părea un om cu barbă care săpa galerii din suflete și scripturi, împărțind tuturor dintr-o comoară ascunsă și inepuizabilă. Chiar era o lume fantastică în care toți se ajutau și nimeni nu era disprețuit, toți se erau primit la masă, iar lătica scola pasele și făceau curatul pe noi. Chiar dacă în timp te obișnuiesc să trăiești chiar și în cea mai fantasy lume posibilă, căpătând ceea ce Părintele Ciprian numește o finită obraznică, tot în timp descoper contrastul dintre lume și comunitatea vie din ascor. Din experiența mea, în ascor este ca noi din acea parabolă în care o mâncare aburindă stă în mijlocul mesei, iar mesenii cu linguri prea lungi pentru a se putea hrăni singuri, se hrănesc unii pe alții. Chiar dacă uneori mai varsă din greșeală mâncarea în boala celuilalt. În lume, oamenii folosesc limbile cu cozile lungi pentru a se împunge cu ele pe sumață, nici de cum ca să se hrănească unii pe alții, chiar dacă asta implică o foame sufletească permanentă. Și, ținând cont că acum lucrez ca psiholog la un centru pentru persoane cu afecțiuni psihice, știu din experiență că limbile pot fi folosite și ca arme, pot fi aruncate în cap, iar farfurile pot deveni farfurii zburătoare, ceea ce se poartă iarăși într-o altă lume, nu fantasy, și se vezi o piață foră. Și dacă în momentele grele din viață e de mare ajutor să urmezi cuvântul Sfântului Siluan, țineți mintea în iad și nu de sânsăjdui, în momentele de har ale întoarcerii la Dumnezeu pe care trece fiecare nascor, poate că am putea parafraza altfel cuvântul Sfântului zicând țineți mintea în rai și nu te obișnui. Astfel toate vor rămâne noi și uimitoare ca la început, un început de care îmi amintesc acum cu mare bucurie.
Dumitru înainte. Este o întâmplare foarte frumoasă cu el. La un moment dat, la demisor, pusese o parolă. Că era tot felul de oameni care circulau pe acolo și trebuia să bată în ușă. În iertare, era
pe Dumitru, vreau să-l spun pe el.
Și era o parolă acolo. Parola era printre cipriane. Trebuia să bată în ușă și zic, cine te va ruga? Cine bătea, vă spunea părintele și chiar. Și la un moment dat, vine Dumitru și bate ușa. Cine? Zice, spune parola. Nu pot să spun parola. De ce nu pot spune? Păi numele lui e minunat.
Mai bine nu zice mine. Cătălin Bucescu, următorul președinte. Mulțumesc. Eu, propriu zis, nu m-am simțit președinte, pentru că eu așa socoteam președinte pe Dumitru, peste Dumitru era Sorin Gâlea. El era cel care pe toate le știa, îmi sunam întotdeauna, mă raportam la el. Sorin era șeful și, bineînțeles, peste toate părintele de Ciprian. Și el, la fel ca și Dumitru, deja era ridicată bisericuța sus, însă venind în 2008 la Cluj, ca student la master, căutam venind din Moldova o biserică unde să mă rog și eu. Să fac canon, pentru că la cămin nu puteai, mai ales în căminul 16. Și bisericuța era închisă. De atâtea ori am găsit-o închisă, până când la un moment dat am venit probabil la ora înserării, când ieșeau de la cateheză. Și atunci am rămas acolo la cateheză, am rămas la discuțiile care se petrec atunci între tine și mă întreabă Rodica, nu vrei să ne ajuți să, nu știu, cred că trebuia să cari bălcuțele. Ba da! A doua zi am venit iarăși la vecernie, sau când a fost slujba, și iarăși m-a referat Rodica, nu vrei să ne ajuți să, nu știu ce. Pe mine Rodica, să știți că m-a introdus în bisericuță, în comunitatea zborului, punându-mă la treabă. Și am descoperit în mine atât de multe resurse în a face treabă, în a te trezi noaptea la orice oră, în a merge. Nu mă gândeam că aș putea. În rest, n-am făcut nimic. Am prins sfințirea bisericuței sus, în decembrie. Și după aceea, pentru că Dumitru, nu mai știu din ce cauză, n-am mai putut să rămână președinte, am fost ales eu. S-a căsătorit. Da. S-a căsătorit, da. Și era cu vicepreședinta, cu soția lui. Da. Da. Așa. Și eu am venit în locul lui Alex Lupa. Nu? Alex era vice, sau cine oare? Așa, da. Eu am ocupat după lui Alex, când s-a căsătorit și Alex. Așa. Și aceasta până în anul 2012, când 7 martie, m-a chemat în Arborea Sfințitul Andrei, venind de un an de zile la Cluj, să spună că vrea să mă hirotonească preot. Din momentul acela n-am mai stat o clipă în cor, așa mi-a spus părintele Ciprian, stai aici natar. Și am stat la fiecare slujbă natar, urmărind fiecare gest al părintele Ciprian, Și aici am vrut să ajung, să știți că ceea ce ne ajută, ne-a ajutat și ne ajută în continuare pe noi cei care considerăm bisericuța acasă și ascorul drept adevărata noastră familie, este modelul. Modelul celorlalți, mai în vârstă, de care avem nevoie, modelul părintelui nostru duhovnic, în cazul nostru al preoților, e un evident, să știți că chiar îmi spunea un părinte care e acum în altă parte, la oraș, și îmi spunea, păi eu un an de zile le-am vorbit, ascultam catehezele părintelui, asta le vorbeam oamenilor, predica, am ascultat predica, așa le ziceam oamenilor. Spunea, păi părinte, vorbești mai frumos decât cei de la catedrală. Și așa este. Da. În afară de cuie bătute și pământ nivelat, nu știu să fi făcut un mare lucru pe la scor, dar în schimb am învățat ascultarea, simt că n-am judecat pe nimeni în perioada aia, mi s-a părut atât de frumos și din asta vă spun o pildă, că povestea Sorin despre învierea care e minunată, noi părinții nu mai putem, nici liturghia dominicală, nici și ne lipsește. Dar îmi aduc aminte aproape toate zilele de duminică, sentimentul acela pe care îl trăiești după ce se termina liturghia, oamenii mergeau fiecare la locul lor, strângeam bani și ne trimiteam lui Sorin. Și după aceea mâncam la demisol, pentru că demisol, sfințindu-se biserica sus, demisol a devenit un spațiu folosit în multe, multe activități și lucruri folositoare pentru ascor. Și după aceea urcam cu toții sus, rămâneam în mână de oameni și mi se părea așa de frumoasă liniștea aceea, ca și liniștea din rai de care pomenea Dumitru. Mă simțeam de plin, mă simțeam liniștit, nu simțeam deloc nevoia de a mă odihni, de a face altceva. Nu, aș fi rămas zi și noapte, aș fi dormit în pod, sus, aș fi făcut absolut orice. Da. Unde eram și dormit. Așa. Da, mi-era atât de drag, că zi și noapte aș fi rămas în bisericuță. De asta ai locul inimii mele. Eu asta foarte puțin. Din decembrie 2008 până aprilie 2012. E puțin. Dar și președinte, Toitea, nu știu.
El ar mai fi rămas, dar pur și simplu un altul l-a chemat și a zis, te căsătorești, te fac vreo.
Mulțumesc!
Înainte de acum ar fi Părintele Bogdan, următorul președinte. Înainte de a da cuvântul, vreau să spun că avea dreptate Părintele Cătălin. Totdeauna a fost plictisitoare duminica, când eram copil. Plictisitor, da. Așteptai duminica, urmează luni, nu știu ce. Dar după ce am venit preot și am venit la scor, duminicile au devenit foarte, foarte frumoase. În sfârșit, duminica și-a ocupat locul ei. Pentru că astfel erau plicticoase, erau... Da, n-are să spun. Că Părintele... Bogdan.
E foarte greu să discuți după, să zici ceva după ce practic. Acum realizez care au fost temeliile înainte de tine și eu așa văd bisericuța generației din care am făcut parte ca un fel de spital deja construit, inaugurat, cum astăzi arhiepiscopia face lucruri minunate și este acel început în care de acum așteptăm oamenii să vină. Adică așteptăm beneficiarii. Eu însumi mă consider că am fost un beneficiar acestui spital și se leagă multe mintea mea acum, chiar după mărturiile tuturor, inclusiv glasul de mielul care se aude tot timpul, noaptea de Paște, că ce tot se leagă acasă și se bucură de casele lor și poartă lumina învierii, la bisericuță tot timpul rămâne cineva să strângă în urmă și împreună cu glasul mielului și al privighetorii care probabil că sunt primele glasuri atunci, în vremuri de zgheț. Așa a fost și pentru mine. O dezghețare în mintea mea, în sufletul meu. Eu am avut tot timpul o atracție față de biserică, pentru că familia mea nu exista așa ceva și cred că nu pot să-mi explic de ce de mic copil mi-am dorit să fiu în biserică, dar în altar, să fiu cumva ajutorul acelui preot care vine tot timpul, copilul care vine să-i dea credință sau așa. Și asta s-a întâmplat până în clasa 12, când am avut o dezorientare cumva. Tot gândul meu era să devin preot și auzeam asta din diferite părți, că tu vei deveni preot, însă așa zis la o saturație și cred că a fost nevoie de un an sabatic pentru mine și a fost un an de zile când am venit la Cluj, când mergeam doar să ascult corul catedralei și într-o zi, pe calea mai scurt, am văzut pe Părintele Ciprian, cred că nu era niciodată lucrul acesta, era într-un troleu din generația celor vechi, de tip acordeon, care se tremurau din toate pieturile, și eram plecat în referentă și mi s-a părut extraordinar. N-am mai văzusem așa ceva. El a fost un moment de început, apoi am auzit de Biserica Studenților, intram în biserică, încă nu simțeam să mă apropii, vedeam deschiderea anumitor oameni către persoane noi și a venit Crăciunul, care mi se pare mie, cum este și acum, o perioadă de pregătire foarte roditoare, în care poți să te dăruiești celorlalți, fie prin colindări prin spitale, fie prin închisori, cum se făcea atunci, cum se face și astăzi, și asta a prins mult rod în sufletul meu. Și deja de atunci începuse anumită lucrare de reîntoarcere către Dumnezeu și momentul final al întoarcerii, aș spune că a fost în Tabăra cea Mare, când la Botiza fiind, atunci m-am spovedit după mult timp, în care în perioada în care încercam să merg la biserică, se practica această spovedanie de tip scanner, în care e foarte greu să te regăsești și oricum nu te vei încadra niciodată în acele standarde. Și căutam, cred că aveam nevoie de această duhovnicie în viața mea, de un părinte duhovnicesc care să mă ghideze. Asta, de fapt, m-a determinat și mai departe să rămân aproape și să fiu uimit, așa cum sunt și astăzi, de încrederea pe care acest spital duhovnicesc și care este Ascorul o încredințează. De multe ori oamenii mi-amintesc cuvântul părintelui care spunea că nu știe dacă va fi ceva bun din mine vreodată și chiar m-a uimit tot timpul această încrederea părintelui de a îți lăsa în mână anumite responsabilități pe care nu te simți vreme să le duci. Și cum spunea, din anul 2012, când am fost ales în lipsă, pentru că nu am fost prezent, era la mormântare atunci și țin minte că m-a sunat părintele Ciprian, eram logodit cu Roxana, pe vremea când logodna exista ca și pregătire înainte de căsătorie, m-am prins jumătate de logodnă. Și părintele m-a întrebat, frate, o să te căsătorești în septembrie, oare chiar o să te poți ocupa de Ascort dacă te căsătorești? Și am zis că nu știu, părinte, cum ziceți? Și am simțit că pe o chemare. Atunci am aflat că am fost ales președinte și de atunci cred că am fost o excepție prin faptul că mulți ani am fost președinte, dar căsătorit. Ceea ce nu era prea bine văzut prin mediile celorlalte ascoruri când mergeam la adunările naționale. Adică, cred că eram singurul președinte căsătorit dintre toți ceilalți. Dar, amintind un cuvânt unui președinte de la Ascort Timișoara, care spunea, când ne plimbam prin București la o adunare națională, spunea că Ascorul chiar este dătător de har. Și am resimțit această responsabilitate, această chemare, în momentul hirosomiei și e ceea ce mă ține și acum. Adică nu poți renunța, nu poți spune că ai fost cândva și nu mai ești ascolit. Sau cred că este un curs de supraviețuire ortodoxă pentru vremurile noastre de astăzi, care se continuă la nesfârșit și mă bucur că nu suntem foarte mulți, pentru că acestea sunt chiar niște taine adânci, cumva care nici nu le poți spune oricând și mă bucur foarte mult de generația care este acum, pentru faptul că este la curent cu vremurile de acum și noi am încercat la vremea de atunci să fim concentrați pe activități, poate unor prea mult, am fost prea puțin concentrați pe cum se spune, a da din mână în mână sau a da generația următoare, poate că am fost prea concentrați pe viața noastră personală duhovnicească și activități și poate pentru asta e nevoie să cer iertare, pentru că poate a fost mai grea tranziția aceasta și dau slavă Dumnezeu. Ceea ce suntem noi acum, cred că se datorează scopului și părintului care le duce mai departe. Era singurul exemplu cu care mergeam la alergii naționale, faptul că noi aveam acest duh care ne ține împreună. În rest, vedeam sărăcuții cum se confruntă cu tot felul de probleme, de la contul, pierderea contului, la pierderea statutului, la pierderea identității de mărturie. Chiar la un moment dat voia să se renunțe la descrierea scorului ca fiind bazată pe Duhul Filocalic al Părintelui Staniloae. Și noi astăzi, chiar dacă nu mai înțelegem, totuși e bine să păstrăm în acești termeni, cumva, cei care au început acest ascor. Și atunci chiar am trimis mesaje la mulți dintre cei care au fost menționați mai devreme, de cei care au pus începutul de ascorului și cam mare parte au spus că e nevoie să rămână acest Duh Filocalic al Părintelui Staniloae și ne putem aminti ceea ce, de unde s-a pornit. Mulțumesc și iertați. Vreau să mulțumesc totuși și Oanei, pentru că așa cum lui Moise a fost nici de cum considerându-mă Moise, dar ca și un exemplu, i-a fost dăruit un aroar ca să vorbească. Eu nepricepându-mă să vorbesc, Oana a fost tâmpicea care a fost vocea pe care n-am știut să o am și Oana a dat Luca Uriela. Și toți ceilalți care au fost în echipa noastră, de la cei care puneau afișe și erau neștiuți de nimeni, până la cei care se rugau atunci când erau momente de decizie, îndrăjesc ca de acum încolo să rămâneți în același duh care a fost și până acum. Doamne!
Eu am ajuns în Cluj, la facultate, în 2007 și în 2008 m-am anunțat că se fac alegeri la ASCOR și tot așa, doar din pronia lui Dumnezeu, dar cum să știu neapărat, m-am ales că voi fi vicepreședinte. Nu prea știam exact atunci ce înseamnă. Eu mergeam la biserică, am întrebat cu ce pot să ajut, că zic să schimbe apa la flor, bine, schimb, să dau cu troșcoleta, bine, dau cu troșcoleta. Îmi devenea și mie un loc drag. Am oarecum emoție cu să vorbesc, că m-am regăsit în prezentarea fiecăruia care a spus câte ceva. La doamna Corina m-am dus acolo să-mi găsesc și prieteni, m-am dus acolo să-mi găsesc și frați, să găsesc oameni cu valori comune, să nu stau degeaba și mă regăsesc așa în tot ce a spus fiecare. Și eu m-am dus, asta a fost lucru foarte important, și după aceea m-am anunțat că voi fi vicepreședinte ASCOR. Nu știam ce o să însemne, dar zic că dacă pot să ajut, bine, voi merge și o să ajut cu ce pot. Îmi pare rău și acum și atunci că n-am cunoscut ASCOR, m-am preocupat așa de înaintașii mei, dar, cum ați zis, naustele noastre, era un duh care răzbătea și simțeai că oamenii se roagă împreună sau se adună din drag de Hristos și ca să se roage și asta m-a ajutat și experiența asta am mai simțit-o. Atunci m-am dus în tabere, la un moment dat, fiindcă Radu era încă foarte activ, au zis că am devenit vicepreședinte și m-a întrebat dacă nu vreau să fiu voluntar și în tabăra de copii. Și am zis că vreau. Ei, oamenii pe care am găsit acolo, așa cum au fost când la 16 ani m-am apropiat eu de biserică, erau pentru mine, viziunea de atunci, sfinți, erau cumva foarte deosebiți și nu mai întâlnesc asta sau rar mai întâlnesc la voluntarii care vin în zilele astea la, la tabere. Acei voluntari din 2008-2009 își luau pauze peste și se rugau, se duceau undeva să se roage sau nu-și imaginau după ședințe să se culce fără să se roage.
Și era așa un duh aparte. Copiii învățau cântările, numai pentru că voluntarii se rugau foarte, foarte cu drag. Și pentru mine a însemnat ceva, a fost o validare, că oamenii ăștia sunt niște oameni de la care voi avea mult de învățat. Cu ei îmi doresc să fiu, cu ei îmi doresc să, să petrec în continuare. Și sufletul meu a aflat liniște, bineînțeles, prin faptul acesta că ne puteam spovedi. La început eu nu aveam un duhovnic la Brașov, la Săcere. Mi-era efectiv rușine să intru la vreun, deci prea mă consideram că o să-mi trădesc duhovnicul, cum să plec eu. Dar sufletul meu simțea nevoia că e important să, să mă spovedesc și să fie curățit. Și după o vreme am început să mă spovedesc și sufletul meu a căpătat o mare ușurare. Și a fost cea mai mare bucurie că puteam participa la liturghie. Uneori întârziam la cursuri și aveam curs uneori chiar cu doamna Voicu, care ieșea din bisericuța noastră și noi ajungeam la 8 și 10, 8 și 10. Zâmbeam de sumul stăt și noi și ea, eu și Maria Corșeu, studente la știință socială. Iertați-ne că am întârziat, dar știam că nu era ora apuință, așa atunci liturghia era de la, nu, la 10, era de la 8 la 10. În primii noștri ani, dar pentru mine a fost foarte importantă participarea în liturghie și simțeam că poate putem face multe, cei ce eram atunci implicați în școală, deși numeric nu eram mulți. Cred că și de faptul ăsta că eram liturgic cumva legați, dar în timp ne-am simțit legați liturgici de cei ce nu mai veneau în fiecare duminică, pe care i-am cunoscut în timp și am început să lucrăm și cu copiilor. Așa, bineînțeles că Sorin are darurile lui ca și fiecare care a fost, dar Sorin tot timpul își mai atrăgea oameni, pe la altul l-a recomandat bine și cu recomandarea și cu șerpea Sfințitului Vasile. După aceea Sorin a făcut grădinița și acolo iarăși ne-am întâlnit mai mulți de la biserică și am început să lucrăm cu copiii unora dintre dumneavoastră și dumneavoastră a scos și asta a creat legături și pentru mine a fost foarte, foarte important. Pe lângă partea liturgică, m-au luminat, m-au ajutat discuțiile. Aveam ca un glas în interior care spunea, e imposibil să nu fie adevărat ce auzi acolo, e imposibil să nu fie adevărat. Și asta mă făcea să îmi anulez orice alt program, nimic, niciun concert sau altceva. Nu putea fi mai important decât să asist la, la discuții. Și bineînțeles că de-a lungul anilor din mila lui Dumnezeu am ascultat zeci de discuții și conferințe și unii mă întreabă dacă am terminat teologia și mă întreb de ce vă întrebați asta, dar după aceea mi-am dat seama că noi știm fără să vrem, că eu, din păcate, nu sunt suficient de atentă la discuții, dar doar mai rămas de lucruri și de acolo învățând răspunsuri. A fost o șansă și este o șansă a noastră, a tinerilor născut, că și eu ca Sorin nu pot să zic că simt că neapărat să termina, să termina perioada de implicare în felul acela, dar îmi doresc să ajut în continuare cât pot. Și cred că șansa noastră este că învățăm multe lucruri care ne sunt folositoare și viața mea s-a schimbat, adică ascultarea câtor predici, discuții, nu numai ale Părintele Ciprian, dar începând cu Părintele Ciprian și atâți duhovnici și oameni deosebiți care au trecut și au fost în mijlocul nostru și ne-au vorbit, m-au schimbat. Bineînțeles că a fost o șansă pe care cred că nu o realizez total, că i-am cunoscut pe Nalca Sfântului Bartolomeu. Eu am apucat-o o singură dată, când am fost la colindat într-un an, să am o întâlnire directă. Am prea simțit de mai multe ori și nu pot să uit. Sorin a recomandat două fete de la Scor, Preasfințitul l-a rugat să-mi recomandă două fete de la Scor să meargă, să țină colac și sare când vine în vizită regele Mihai. Asta a fost un moment istoric, sau deosebit pentru mine, oarecum istoric, că a fost singura dată când am întâlnit pe regele Mihai. Dar n-am știut ce trebuie să facem, eu trebuia să țin colacul, Emilia Bujenița a fost cu sarea și mi-a zis să-i dai colac. Și eu am crezut că trebuie să-i zis să-l ia și tot m-a dus după rece, vă rog, mi-aduc aminte de ce eu eram spre ieșire și Preasfințitul zona a dat și a fugit, că mi-a dat seama că nebuna asta de fată nu face ceva. Și atunci m-am speriat, zic, mă bată Preasfințitul! Deci, da, bineînțeles, cu blindețea Dumnezeului. Și un alt lucru, așa, uneori am fost mulți și a fost frumos și alteori eram puțin și s-au adunat și momente grele și am venit într-o zi cu multe griji. Cred că începusem să activez mai mult și la biroul de tinere și cred că se vedea că un nor de griji pe capul meu și erau niște situații din care nu puteam ieși și pe drum am avut mii de gânduri cum să facem cu activitățile astea cu copii Când am ajuns în curtea, nu se rezolvau niște acte oficiale, au fost ceva complicat. Când am ajuns în curtea episcopiei, l-am întâlnit pe Preasfințitul Vasile, care doar m-a binecuvântat și mi-a zâmbit. Nu știu, din de unde l-am întâlnit până la birou, sunt câțiva metri, dar când am ajuns în birou, mintea mea era limpede și am început să fac mai departe și lucrurile s-au rezolvat pentru binecuvântarea lui Preasfințitului, dar nu pot să uit momentul cu regele și această binecuvântare de suflet salvatoare pentru mine. Apoi m-au ajutat foarte mult și pozele să-mi aduc aminte că eram saci de rumeguși, cred că de 20-30 de kilogram, un saci de aia negri în spate când se construia biserica. Nu-mi imaginez acum dacă m-ar mai pune cineva să facă efortul ăsta, n-aș putea, dar era așa o bucurie că puteam să stăm cu mătura în jurul bisericii când se construia și pozele acelea de la vizita Preasfințitului. Și atunci au fost niște momente deosebite și asta că am văzut biserica ridicându-se la propriu, dar și cum crește comunitatea noastră. Eu am avut șansa să stau, mă rog, practic cât 15 ani. Primul an am fost alături de părintele Dumitru, apoi am fost alături de părintele Cătălin, apoi am fost alături de părintele Bogdan și în acești ani mi-am făcut sute de prieteni. Eu l-am rugat mult pe Dumnezeu să-mi dea frați și mi-a dat în felul acesta, prin dumneavoastră și prin toți oamenii, că nu aveam mașină, îmi abuzez de proiecte și a trebuit tot timpul să mă rog de cineva și oricum mulți dintre dumneavoastră știți cei care nu sunt prezenți aici s-au tot oferit să mă ajute și cred că este un lucru, o mare comoară pe care am dobândit-o numai prin implicarea din ASCOR, sigur că altfel nu ar fi fost cu putință. Apoi au avut uniți aparte taberele de vară. Nu știu, faptul ăsta că stăteam în corturi, cumpăram apa, toate. Eu nu am făcut mâncare pentru 70-50 de oameni până la taberele de vară. Și asta a fost un prilej deosebit. Și, nu știu, consider că ne îmbogățeam. Era foarte frumos că veneam și seara la discuții, dar acolo venea fiecare cu grijile lui. În tabără era o comuniune mai aparte. Ne lăsau cumva grijile undeva mai departe de tabără, dacă nu neapărat la Cluj. Apoi, în acești ani, am fost și multe pelerinaje, cred că sunt zeci de pelerinaje, vreau să menționez doar două momente care m-au rămas așa deosebit. Unul, m-au pus alte dăți o pauă, alții și-o doar parțioană, la un moment dat a trebuit să mă ocup eu. Și am tot amânat să aflu unde o să avem cazare. Și oamenii mă întrebau, bine, unde dormim? Nu știu, o să vedem unde să dormim, nu știu. Am sunat la mame de mănăstiri, Putna, nu se poate acolo, nu se poate, nu știu ce, m-am uitat pe traseele oficiale, vă uita la agențiile de turism, n-am reușit și l-am rugat pe ocrotitorul bisericii noastre, pe Sfântul Nicolae, să ne ajute. Și, rezumând, am fost primit la o mănăstire care n-apărea pe trasee, nu ne rețineam bine numele, dar hramul era Sfântul Nicolae, iar mănăstirea e Probota și o mănăstire foarte deosebită în momentul în care am făcut pelerinajul din Moldova și am simțit foarte minunat ocrotirea Sfântului Nicolae și alt pelerinaj, pe care unii am auzit că își doresc să-l refacem, a fost cel la temnițele comuniste. Momentul acela, în anul acela în care s-a vorbit mult despre ce s-a întâmplat și că am fost efectiv acolo, experiența de la Jilava, eu n-am fost în tura cu părintele care a leșinat sau ce s-a întâmplat, unde experiența a fost mai grăitoare, eu am fost în cealaltă tură, dar și pentru noi, venirea mărturisitorilor chiar acolo, în temnițe și tot pelerinajul în temnițele comuniste a fost deosebit. Și am avut o mare bucurie că în anul acela am putut lucra și o piesă de teatru care a fost tot așa foarte deosebită legată de fătinitorii din temnițe. Apoi am mai asistat și la inițierea, sper că bine mi-aduc aminte, la Luca, am fost și în primul an în care s-a mers la Nicula, dar dacă cumva n-am fost în primul an, din al doilea an am o poză și știu sigur că am fost. În primul an am fost un microbuz, gen 20-30, pe am 40, nu? În anul în care avem poză, atunci am fost în jur de 40 și asta a fost un lucru deosebit că s-a început pelerinajul tineri la Nicula și apoi, odată cu venirea Părintele și a Preasfințitului, la cele câteva sute, 600, cred că au fost maxim de oameni și e un eveniment pe care îl aștept așa în fiecare, în fiecare an. Apoi pozele iarăși m-au ajutat să-mi aduc aminte de atmosfera aia, la Sfințirea din Lămine, mult timp îmi suna în cap, mântuiește, Doamne. Așa era o așa bucurie că ne puteam duce cu Sfințirea prin cămine și, bineînțeles, nu pot să nu pomenesc și să nu purtăm cu drag pe Sanda. Sanda a fost foarte importantă și pentru Sfințirea în cămine și pentru anunțuri. Înainte să aflu de Ascol, vara, m-am dus la Nicula și o fată, o voce în gară, zicea, eu vin de la Nicula, a fost cu Ascolul. Și apoi aveam să află că a fost țară, da? Deci de ascori eu cumva așa am aflat. Și atmosfera cea deosebită de la Sfințirea Cămine. Da. Și bineînțeles, dar printre ultimele lucruri pe care le menționez, bucuria de a colinda. Eu fusesem un grup cu care am colindat în liceu și mi s-a părut ciudat să se termine lucrul ăsta, dar am trăit la o altă măsură, faptul ăsta că ne pregăteam și repetam săptămână de săptămână colindele în școli și că mergeam în temnițe și în spitale, a avut pentru mine așa o importanță deosebită și mulți ani la rând, la penitenciarul din Gherla, a fost un preot deosebit, cu care avem tot timpul o relație aparte și am reușit și să vorbim cu, adică simțeam, aveam un dialog cu, și cu domnii de acolo, era diferit față de penitenciarul de aici de la Cluj, unde mai ne dădeam pachetele, colindam și plecam. Și legat de lucru cu copii, a fost o provocare când s-a dorit din partea bisericului să-i face școală de duminică. Eu nu aveam studii pedagogice efectiv și că m-au invitat să mă implic și în asta a fost interesant pentru mine și mi-era și rușine că nu știu cum să-i stăpânesc, dar a fost un proiect care ne dășduie să continue și e foarte folositor copiilor și m-a impresionat, dar eu nu am putut implica decât parțial și cei care se implicau cu nevăzătorii și nu prea l-ați menționat, dar voi cei dinaintea noastră ați avut așa activități mult mai deosebite. Mulțumesc!
Foarte multe lucruri care nu se spuseseră. Acum e ultimul președinte a SCOR, nu e ultimul. Acum, în viață. Pentru că, în general, toți erau ecuizați și de-ați la parte venea următorul. Intra și el, acum e și el ecuizat. Dar actual. Și după aceea, în timp ce vorbește, să vă gândiți în sală cei care mai vreți să ziceți ceva. Eu am încercat de la început să fie 3-4 minute, dar e imposibil.
Să mă rătăcute, eu o să încerc să fiu mai rapid, așa, în expunerea mea. Nu o să vorbesc ca despre mine însumi, pentru că nu mă simt în stare să fac acest lucru. Toate că datoresc foarte mult, imens, de mult Părintele Cițean pentru apropierea mea de biserică, pentru apropierea mea de Hristos, de Dumnezeu. Eu vin cumva așa dintr-o zonă cu anumite orientări înspre tradițiile acestei orientare și pe mine bisericuța din Hașdău, în momentul în care efectiv am intrat într-o seară la o becerie, atmosfera, ce să zic atmosfera, Duhul Sfânt, care era prezent și pe care celelalte generații dinaintea mea s-au rugat intens la Duh acolo, m-a făcut să rămân și să mă simt acasă. Atât mai mult după ce am fost cum să zic, un participant, e prea puțin spus. Un raportaj la prima liturghie bisericii studențești din Hașdău, am simțit că aici nu e locul. A trecut puțină vreme și părintele îmi zice la un moment dat, frate, hai cu mine puțin. M-a prezentat părintele Nicolae Alin și Petru Ostaș, care era foarte harul și foarte rapinal de la bisericuță. Unii dintre voi mai vedeți pe Petru cădelința paraclisier și a zis părintele către ei, fraților, luați-o și pe el că e fratele vostru, e unul de-a vostru. Și așa m-am trezit că și eu ajung diminețile mai devreme de la slujbe să tai prescura pentru a neapărat ce se va sfinție în liturghia respectivă, să încerc să mai fac și eu acolo cu chin și cu durere, bine zic așa, eufemistic cumva, ce puteam și ce ținea de mine. Cam în cele din urmă să fiu întrebat la o spovedanie pe părintele, fratele, ce mai faci cu mine? Și uite, n-ai vrea să fii președinte la scoară. Eu am rămas mult, am avut o perspectivă.
Să accepte să candideze.
Da, candidatura a fost foarte interesantă. El fiind singurul candidat, eu am fost prea dimineț acum. Da, s-a desfășurat practic alegerea la un dialog din acesta din seriile de conducesc la Cateheza. Foarte, foarte amuzat părintele, ales pe noi noua conducere, mă rog, adunarea generală care era acolo. am fost aleși cumva așa ad hoc și pentru noi și mai ales pentru celelalte conducere, vicepreședinta ANPA, adică Alexandra Mare și Lucian Prăunea, ultimii doi ne putem fi aici prezenți, s-au simțit efectiv surprinși, ca și mine de altfel. Dar, cum spunea și părintele Bogdan Vincă, predecesorul meu, cumva am fost luat prin surprindere și spre deosebire de fierul acela care se cărește în foc și pe urmă îl bați, în noi prima dată, noi am fost fier rece și am fost direct bătut cumva. Dar ne-a folosit, mi-a prins foarte mult chestiunea aceasta și să nu vă simțiți cumva, părinte, nu știu, vinovat, că n-ați putut face mai mult. Eu cred că Dumnezeu într-una să l-a rânduitat ca să putem face parte celor ce vor urma. Mai ales că noi am fost generația care am întâmpinat și pandemia, ceea ce ține ne-a descumpărit. Oricum, ceea ce am observat e că de-a lungul acestor ani predomină un duh de unitate, unitate care se găsește în Sfântul Potir. Acest lucru mi se pare fantastic și mi se pare unul dintre cele mai importante lucruri și care ne tâșnesc și îmi doresc foarte mult să rămână și la generațiile care vor urma. Și acest lucru se datorează foarte mult ostenerii părintelui și spovedarilor pe care le face și liturghiilor continue. Și cred că asta cumva ne plătește, ne zidește și ne unește. Acum, noi ce am putut așa generația noastră să oferim mai mult față de preaprinul care deja s-a zidit până la noi, am încercat să fim poate puțin mai deschiși față de studenții clujeană. Să încercăm să nu elementizăm totul la nivelul comunității bisericuței. Chiar dacă biserica e frumoasă, minunată și practic acolo e izvor, acolo e sânul Avram, încercăm cumva să aducem și pe alții acest sân. Și nu știu în ce măsură am reușit noi să împlinim acest lucru. A fost un deziderat al nostru și sper că măcar cu atâta să fim chiar și noi, generația noastră, și măcar atât să fie adăugat la ce s-a clădit până acum. Bine, eu în continuare nu sunt mai zic prea multe. Mulțumesc că v-ați făcut timp. Programul, mă spune ce părinte ar trebui în continuare sau...
Dacă
în mare, acum este liber discuțiilor. Dacă sunt dintre dumneavoastră unii astăriști, non-astăriști, nu știu, poate unii dintre voi ați privit din afară cu admirație asociată aceasta, sau poate nu cu admirație, dar acum trecând timpul v-ați schimbat opinia și vreți să spuneți ceva, e momentul cel mai important.
După care puteți ieși sus și ceva mâncare, ceva cafea, ceva ceai, ceva... Aici, scuze, deasupra. E pregătit. Dar dacă vrea cineva să... Și la 8, nu uitați, e părintele Justin Miron. Părintele Justin Miron, care e fost ascorit de 30 de ani și ceva la Timișoara. Și care va vorbi în ton și în gândurile noastre despre ce am vorbit și noi până acum. Despre folosul de a fi într-o asemenea asociație și de a te slădui și de a face ce poți atunci când ești la vremea cum ești în facultate. Totuși insist, dacă vreau să mă
înțeleg. Rămân la prezentator.
Am văzut
că nu se
prinde
de acolo.
Avem prezența
de prost. Nu știu, am spus câteva cuvinte, vreau să spun, dar m-am regăsit prin cea de doamna Corina. Am început și eu să caut ascolul pentru prieteni, dar am găsit mult mai mult decât atât, în sensul că cum zicea Părinte Ciprian, adică pentru puțin pe care l-am făcut, dacă l-am făcut, Dumnezeu a dat har peste har și am găsit prieteni în comunitate, biserică, duhovnic, oameni care se pot faza...
Soție.
Da. Și ce m-a frapat un lucru, nu pot să vorbesc mult, trec dintre cei de aici, cel puțin, au fost și profesori, Ari Pădeșa la Politehnica, domnul profesor Turcan și părintele Moș, și mă simt apropiat de ei, că simt că este un duh în ascor care te face apropiat de ceilalți oameni, fie că sunt, de exemplu, cei noi veniți în ascor, tineri cu care am avut ocazia acum într-o tabără de adolescenți să-i cunosc, sau domnii profesori din primele generații, simt că avem ceva în comun, nu știu, nu pot să definesc. E ceva care ne leagă care nu pot să le exprim, dar simt așa putere și pot decât să mulțumesc la sporul pentru tot ce mi-au dat fiecare în acest moment. Este cineva. Alex, Diana, Diana Marina, Lucia și Costel, Madalina și fratele nostru.
Și
Părintele Mircea.
Doamne, după doar două, trei cuvinte. Recent am ascultat niște conferințe de acum mai bine de 10 ani despre Părintele Mitropolit Antonie de Suroj. Se spunea că el, când a fost hirotonul mitropolit, nu erau credincioși, erau foarte puțini, rușii se tot împuținau. Și a început să vorbească deschis lumii. La posturile de radio, de televiziune, aveau un fel de catehize. Și în timp, în ani, s-au deschis undeva ca la cam 30 de parochii. Dar știți, nu erau mari. De la 5 până la 30 de persoane. Bineînțeles, preoții acestor parochii erau toți ucenicii lui și cumva mi-am dat seama că ceea ce s-a întâmplat la Ascor nu este ceva singular. Noi suntem, eu am auzit spunând asta pe părintele, nu știu cum îi spune, Tudor Popescu, Teofan, care el a fost președinte la București pe vremea Părintele Ciprian și spunea că, de fapt, noi suntem așa cum trebuie să fie o parohie. Deci, așa au fost creștinii de la început, așa se simt creștinii care sunt apropiați de Hristos și de Sfânta Mărtășanie, deci și de deasă spovedanie. Și, și eu tot timpul m-am simțit apropiat, am avut o experiență să întâlnesc ortodoxi din alte țări și instantaneu, cum spunea Alex, se simte foarte apropiat din aceeași motiv că făcea parte din parohii vii, din orice parte a lumii ar fi. Și, nu știu, parcă avea așa puterea de a te despăimi și de a fi sincer și fără frică cu ei. Și mulțumim lui Dumnezeu și sigur nu se va termina.
Dacă mai este ceva care dorește să spună un cuvânt, să ne împărtășească ceva, cum e la mântul? Părintele
Cătălin.
Și avem apălător. Și domnul Alex. O să profit de acest moment până vine Alex jos, la finalul sesiunilor acestora de intervenții. Să nu părăsim sala, să ne adunăm puțin tot pe scaune, ca să strângem rândurile și să facem o fotografie de acolo.
Doamne ajută, eu m-am gândit să mă iau după Alex Țața și să mă ascund aici de Căscâl. Am vrut doar să zic că noi am tot vorbit de președinți și de membri, dar cred că ar trebui apreciate mult și fetele care cântă la strană. Pe mine asta pot să zic că m-am fermecat la scor, la slujbe, felul total diferit în care se cânta în strană față de orice altă biserică la care am fost până atunci. Tot din strană mi-am găsi și soția. Și de asemenea și faptul că în timpul slujbei, când se zice Hristos în mijlocul nostru și ne îmbrățișăm unii pe ceilalți, m-am simțit că e o îmbrățișare foarte reală în față de alte îmbrățișări așa din societate, mai false, mai de suprafață. Deci, asta e scurul pentru mine, o îmbrățișare. Mulțumesc!
Mulțumesc, Părinte, domnul Brad uman pe cap. Ce să-ți pregătești discursul că vei vorbi, zic nu, de data asta, nu? Dacă știam, mă aduceam o poezie și spuneam doar atât. Urmează să parcurgem o perioadă aici și pe urmă să trecem în veșnicie fiecare. Eu m-am bucurat când am venit la Ascor, cred că anul Universitatea 97-98. Începuse un nou drum în viața mea, după multe eșecuri, și m-a adus tot așa un prieten. un coleg, Nicolae Berezan, și așa am cunoscut Ascorul, pe Ioana și pe toți ceilalți nași și soția, bineînțeles, acum. Și au fost multe bucurii. Cred că dacă le numărăm, cu siguranță că bucurile au trecut puținele, nu eșecuri sau neîmpliniri. Le-au depășit bucurile. Pelerinaje, rugăciune, catisme, prietenile, toate celelalte. Eu era un tip care făcea glume foarte multe. În seara asta nu o să fac nicio glumă. Uitați, vine Moș Crăciun. Care v-ați uitat? Mă iertați. Mă iertați. Și mulțumesc că am participat la prima tabără de la CIOS, am fost foarte și activ și bucuros. Acolo l-am întâlnit pentru prima dată și pe părintele Ciprian, alături de părintele David. Și pe toți cei care vă port și la inimă, dar și în rugăciune. Și acum, dacă am pornit acest an, aminti despre perioada care o petrecem noi aici, să nu vă întristați că la un moment dat vom pune punct și vom trece în veșnicie. Și voi zice doar două versuri dintr-o poezie. Alt pescăruș așează pe catar, iar noi vom trece în veșnicie. Mulțumesc!
Părinte Cătălin?
Ascult 50.
El la Ascult 50.
Da, eu am rămas, am fost singurul care a respectat cele 5 minute de mă simt la dat. Așa am spus, vă rog să-mi dați voie să fiu și mai scurt. O să citesc dintr-un poet aici de față, Grigore Moș, ca să nu rămânem fie poet din Ascort, ca să nu rămânem cu un gust așa melancolic, tot despre moarte. Căci moartea și pare, și este, și la urmă niciuna. Așa? Și aș vrea să vă mai spun ceva. Am văzut o mulțime de oameni pe care nu-i cunosc, dar îi recunosc acum. Și mi-am adus aminte de un vers al lui Ungaretti. Măcar de ne-am putea recunoaște după cântec, ca păsări. După părerea mea, dincolo de faptul că o să le dau un punct în plus celor care sunt studenți și sunt din Ascort, pe Sorin Câlea trec direct. Are distanță, da. Deci, dincolo de asta, cred că acest cântec după care ne putem recunoaște este cântecul Duhului Sfânt, care, după cum ați putut auzi, este în Ascort și răsună mereu în Ascort. Felicitări, Părinte Ciprian!
Până coboară Cici, cum îi zice pe Claudia, să vă spun că erau atunci, la început, vremuri mitice. De ce? Pentru că era totul la început, n-aveai înainte ta și experimentai totul. Știai, citeai Patericul, vrei să urmezi Patericul, exact, știi acolo. Și Nicu Turcan ne-a inițiat în sensul că el se prefășea. Dar nu știu dacă se prefășea, că era în stare să facă. Oriunde era un tomberon mare și a păstrat curățenia orașului, vrea să se runce. Că el zicea că e o murdărie și cum să... Și el ținea, măi, sau când a luat ispită sau blău, dar îi se punea pe burtă în mijlocul străzii și ziceai, până în străzii, îți dai tragi cuvintele de la audă, nu mă ridic. Zice, gata, nu, ești așa, ești pe dincolo, ridică, nu m-a seritat lumea, bă, ești tot așa. Asta mi-a zis mitice. Mai să spunem
și
în modăția,
că trășie,
că noi n-am citat lumea. Exact. Da. Acum, ce-i zic?
Da, am
primit-o
să te prezinte,
noi avem atâta
oameni,
nu
fiecare.
Am primit eu. De care am oameni normal. Eu v-am doar să mulțumesc. Sunt atâtea generații care s-au adunat și
Nu ne cunoaștem între noi, cum ați spus, dar avem așa o recunoaștere. Știm că suntem din Ascort prin modul cum vorbim, cum ne comportăm. Uneori și gesturile de apropiere, de îmbrățișare, de zâmbet. S-au transmis cumva din generație, ne-am contaminat. Sunt probabil a doua generație cu Adi și Adina. În tandem au fost în perioada respectivă. Eu am fost omul care s-a ocupat de partea socială. Și eu vorbesc în fața multor oameni, dar am emoții ca și să vin. Pentru că e o chestie de suflet, o chestie unde era oaza de liniște și de relaxare după o zi stresată și stresantă la facultate, unde ți se cerea, ți se impunea o conduită. Veneai seara în Ascor, la Catismă, unde îl întâlneai pe Cosmin, moldovan, în fața candelei, citind așa, într-o liniște și cu un glas monoton și te așezai liniștit la coadă și așteptai să vină rândul să citești și totul se liniștea în tine. Iar rugăciunea aia, așa cum spunea preasfințitul Vasile, nici o zi fără catismă, ținea cumva legat tot grupul și vibram la unison. Acum, așa am perceput eu. Nu știu dacă toată lumea percepea la fel. Ce vreau să zic? Voiam să vă mulțumim celor de acum că ne primiți în rândul vostru și că ne acceptați și continuați stilul și, vreau să zic, Duhul, dar nu știu dacă e bine. Sau păstrați harul. Vă mulțumim și vă îmbrățișăm așa la cu gândul.
Așa, cred că și Anca Pica să zică ceva la el.
Da, doamne ajută, eu am fost luată din surprindere. Eu nu mă supăr, da. Ce pot să zic?
Ea a insistat foarte mult să facă evenimentul ăsta. Noi am fost pe mare și a zis, e complicat, greu, o să ne facem de râs, o să fie trei oameni sau și o să... Dar ea a tot insistat sărăcuța și a ajutat și de Iminca și de Iuși Hai, și de alții, și de alții, și de alții, și de tot ascolo, nu? Asta
e. Da, știu că v-am pus pe grupul de înainte de întâlnire că pentru ne vedem aici astăzi pentru a afla de fapt cine a legat pe noi ca generat, cine a ținut împreună timp de 30 de ani. Păi cred că iubirea unora față de alții, faptul că în Ascor găsești, să zic, mai ales studenții care nu eram incluși, veneam de departe, era familia. Practic Ascor devenea familia de la Cluj, oamenii care erau mereu aproape, la care puteai apela oricând, care și dacă nu apelai tu, se sesizau că ai nevoie de rugăciune, de orice și erau acolo să te sprijine, să te susțină. Acolo este acasă, sunt iubirea, ne ține alături bisericuța, Duhul de acolo și, nu știu, sunt și eu emoționată și, da, mulțumesc!
Mi-am să aminte de un cuvânt al lui Jmeman, marele liturghist, care spunea că biserica e un grup de oameni care se iubesc așa de mult încât dovedesc că există Împărăția lui Dumnezeu. Și cred că așa ar trebui să fie orice biserică și Ascorul și noi, dacă v-ați ținut strâmeși unii de alții și v-a fost drag, pentru că am fost aproape să fim o biserică. Suntem biserică, dar e mare lucru să se iubească oamenii de alții și de mult. Sper să crească cu asta de iubire. Acum, a trebuit să ne cânte Mihail.
Da, nu, e o pauză în care eu o să cânt.
Da, în pauză Mihail ne cântă, nu trebuie să stați în bălci nici ascultați.
Nu e
el s-a oferit că după ce terminăm, până că vine Părintele Justinilor, în timp ce voi mâncați, faceți tot fel, vorbiți între voi, o să aud o melodie frumoasă la pianul lui Alexandru Mironov. Ok? Și acum poza.
Vă rugăm pentru fotografie să veniți câteva rânduri mai jos, să încercăm să ne comasăm pe 3-4 rânduri, așa undeva mai spre centru. Părinții în primul rând, și să putem să ne putem în toată fotografia.
Nu Alexandru Mironov, Alexandru Mironescu, de la Rupa Fins. Am greșit. Da, da.
Hai să coboară toată lumea.
Hai să coboară, să coboară. Care ce mi?
Da, în capătă. Să stea jos.
Auziți, acum stai jos. Hai să-ți
gata!
Faci o chestie aia panoramică.
Da, da!
Gata!